Jak vysoké teploty ovlivňují kardiovaskulární systém, které aktivity omezit? Škodí například přecházení z klimatizovaných prostor na prudké slunce? Hostem večerního radiožurnálu je dnes profesorka Věra Adámková, přednostka pracoviště preventivní kardiologie IKEM. Pěkně vás tady vítám, dobrý večer.
Dobrý večer.
Na úvod velmi stručná otázka. Čím vyšší teploty, tím více kardiaku má problémy se srdcem a je tedy víc příjmu v nemocnicích?
Je pravda, že nejenom kardiaci, ale opravdu v době, kdy jsou tyto vysoké teploty, tak máme více pacientů, nejenom tím, že by zůstávali na lůžkách, ale procházejí i ambulantními odděleními a je to vlastně bez rozdílu věku, takže opravdu je to pravda.
A platí to i v opačném případě, že ty teploty jsou extrémně nízké?
V případě velkých mrazů je ta situace poněkud jiná, tam se potýkáme ale s jinými obtížemi, než při těch velkých teplých teplotách.
Říká host večerního radiožurnálu profesorka Věra Adámková. Těch témat, které se týkají našeho srdce, bude daleko víc, tak nás poslouchejte a třeba vás náš rozhovor inspiruje. Dobrý poslech. Jak náročné je tohle počasí pro práci našeho srdce?
Počasí je náročné, protože jsou to opravdu vysoké teploty a je třeba si uvědomit, že zejména pacienti s onemocněním srdce nebo oběhového systému na to musí dávat velký pozor. Nejčastější chorobou oběhového systému je vysoký krevní tlak, kterým skutečně trpí v těch vyšších věkových kategoriích i 60% pacientů nad 70 let. A tam je potřeba si uvědomit, že zaprvé naprosté většině berou léky. Ty léky, které dostávají, obvykle také ovlivňují vodní metabolismus náš. Takže to znamená, že to jsou léky, které nám pomáhají odvádět přebytečnou vodu z těla, což je jejich dobrý účinek a my je proto máme, čímž se normalizuje ten krevní tlak a tak dále. Ovšem, v případě, že dochází opravdu k těm velkým nadlimitním teplotám, což je 35, 38 stupňů, u nás už nejsou teploty, které bychom tak běžně zvládali, tak je potřeba opravdu vzít rozum do hrsti a začít se chovat velmi zodpovědně. Ty léky ten člověk vysadit nemůže. To je jedna věc. Takže to znamená pitný režim. Obecně starší lidé mají sníženou potřebu pití, takže tam opravdu je to o tom vědomém pití. Takže doporučujeme těm lidem, aby si prostě třeba ráno uvařili velký hrnek čaje, slabého čaje, to je nejlepší, nebo si dali do půl litru prostě nějakou vodu, aby věděli, že to musí vypít, protože se stane, že ten člověk, když toto neudělá, tak vlastně najednou jsou 2 hodiny odpoledne a on zjistí, že nic neměl krom malé kávy ráno. Takže to je jedna věc. Za další tyto léky v naprosté většině odvádějí z těla důležité minerály. Takže ten člověk, a to máme každý rok, to se opakuje jak přes kopírák, horké léto a určitě takovéto případy máme, tito zodpovědní lidé řádně berou tyto léky, které vedle vody odvádějí z organismu také minerály. A protože ti lidé samozřejmě mají sociální sítě a snaží se žít takzvaně moderně, tak pijí pouze neperlivou vodu, což je přesně to, co tady se nemá dít. A protože ještě dodržují pitný režim, tak jí pijí 3 až 4 litry. Takže pravidelně tyto lidi nám vozí, protože samozřejmě oni nemají v těle ty minerály. Takže jim není dobře, mohou se dostat do prekolapsového stavu a existuje pojem, kterému se říká otrava vodou a ten končí až otokem mozku. Takže to znamená, že jestliže v tom těle skutečně máme úbytek i těch minerálů, musíme nějak dodat.
Teda vy nás děsíte otok mozku?
Až no takhle? I to se může stát. Život je těžký.
Tak v tom případě, ale když jste mluvila, abychom jenom řekli o té kapitole toho správného pitného režimu, to znamená pít tedy pravidelně, v pravidelných dávkách, uvařit tedy nějaký čaj, samozřejmě slabý čaj.
Slabý čaj, anebo ovocný.
Anebo ovocný čaj. Rozhodně asi nepít kávu, která také odvodňuje.
Prosím vás, ta káva to je takové věčné téma. Šálek běžné kávy vůbec nevadí tomu člověku. Kdyby pil jenom kávu, tak samozřejmě už se dostává opravdu do vysokých hodnot přijímané kávy a to není dobře obecně, i kdyby nebylo horko. A samozřejmě je třeba dbát na to, aby pil opravdu tu vodu, může být jemně sycená nebo nějaká minerálka jemná, a nebo ten slabý čaj, anebo ovocný čaj.
Tak pitný režim jsme probrali. Jen pro zajímavost, jak člověk pozná, nebo jeho blízký pozná, že opravdu ten den nepil. Jaké jsou takové ty příznaky dehydratace?
Opět nejlépe mnoho případů z praxe a jakmile se blíží ten víkend a podobně a toto horké období, tak opět je to denní chleba všech těch příjmových ambulancí. Může se stát a stává se to, dám to na příkladu, aby si každý uvědomil, jestli tak to je. Starší člověk, tím myslím opravdu lidé v 8. decéniu svého života a podobně, který může užívat podobné léky, ale také nemusí. Který se rozhodne, že bude pracovat na zahrádce, protože je mu dobře a je to sluníčko. A samozřejmě, jak říkám, potřeba toho pití je tam menší, on se samozřejmě potí také. A může se stát, a tak také ti lidé pravidelně přijíždějí na ty interní kliniky, že přijde rodina odpoledne a zjistí, že ten člověk, ať už to je teda žena nebo muž, někde posedává a může tak jako zpomaleně reagovat, někdy malinko mluví ne úplně přiléhavě. A je to všechno proto, že on je vlastně dehydratován, to znamená, že nemá dostatečné množství vody v organismu. Takže první známkou, kdyby někdo přišel domů a našel tam svého starého člena rodiny, který se ještě chlubí tím, že hezky kopal tu zahrádku a zdálo se mu, že mu divně odpovídá nebo ne úplně dobře artikuluje, tak opravdu tam bude úbytek vody a je potřeba pak to dodávat třeba i infuzně.
Bavíme se teď o kategorii seniorů, ale co malé děti a jejich pitný režim?
U těch malých dětí je opět několik nebezpečí v tom horkém dnu samozřejmě. Za prvé si musíme uvědomit, že to dětské tělíčko je opravdu malé, takže ono se rychle prohřeje. To znamená, že děti skutečně na prudké slunce nepatří, zejména pokud by to bylo nějaké opalování, už vůbec ne, to by nám odborný dětský lékař vůbec nemohl schválit. A opět je tam ten pitný režim, který tady v tom případě musí být trošku dohlížen. To znamená, že ty děti dostávají napít, mají tam možnost třeba čbánku, aby si mohli sami nalít a podobně. Může to být třeba vodou ochucená citrónem nebo něco podobného, protože je potřeba, abychom jim tu vodu dodali.
Řada dětí odjíždí na tábory. Možná bychom měli říct, třeba zrovna v neděli, když mají být extrémně vysoké teploty, jak by měl vypadat ten jejich denní režim?
Je pravda, že klasické tábory obvykle mají opravdu toho hlavního vedoucího, který je zvyklý pracovat s dětmi, takže by toto všechno měl vědět. To znamená opět pitný režim, to znamená někde ve stínu stole, kde mohou mít volně přístupné tekutiny, třeba tu ochucenou vodu, aby opravdu mohli pít podle svých potřeb. A navíc každý oddílový vedoucí, zejména vzhledem k věku těch dětí, musí volit činnosti, které jsou vhodné v tom případě a opět aktivně dohlížet na ten pitný režim a také na vhodné oblečení.
A taky asi nemít žádné aktivity během tedy těch...
Říkám proto vhodné oblečení a dohlížet na celý ten režim, protože samozřejmě v tom horkém dni není možné vzít děti na dlouhý pochod a podobně, ale volit aktivity spíše ve stínu nebo nějaké trošku intelektuální a podobně podle možností.
Toto extrémně horké počasí má samozřejmě vliv i na těhotné ženy, na jejich kardiovaskulární systém a o tom budeme s naším hostem mluvit už za chvíli. Před chvílí jsem mluvila o tom, že vysoké teploty v těchto dnech mají samozřejmě vliv i na těhotné ženy, tak jak oni by se měly přizpůsobit tomuto počasí?
Tak ta velká horka samozřejmě ani těhotným ženám nedělají dobře. Takže za prvé samozřejmě závisí také na délce toho těhotenství, ale platí to obecně. Za prvé si musíme uvědomit, že v tom těhotenství dochází k mnoha změnám a velké horko, které souvisí samozřejmě s pocením a tak dále, není vhodné. Rozhodně nedělat žádné velké fyzické aktivity na prudkém sluníčku, což platí obecně pro všechny, ale u těch těhotných ještě zvláště. Na druhou stranu dodržovat pitný režim určitě, protože samozřejmě to těhotenství sebou nese a teď velmi laicky řečeno určité zahuštění krve a v případě, že by těhotná v těch horkých dnech byla venku, nepila, může samozřejmě dojít i třeba k nějakému zánětu žil a podobně, což není v tomto případě už vůbec vhodné. A za další by mohla samozřejmě ohrozit i vlastně vývoj svého dítěte, protože by mohlo dojít k negativním změnám vlastně i v tom oběhu toho dítěte. Takže to je opravdu velmi závažné a je potřeba, aby, je to vlastně velmi jednoduchá prevence, je potřeba, aby jenom si ta žena uvědomila, že musí dodržovat pitný režim, nechodit na to prudké sluníčko, zejména cokoliv dělat, nemyslím tím přejít ulici, to samozřejmě ne. A v případě, že opravdu musí třeba být delší dobu venku, tak pokrývku hlavy a nějaké volné oblečení, aby to tělo mohlo prostě regulovat tu teplotu.
No, další velké téma jsou sportovní aktivity. Někdo se jich nechce zříct ani v tomto počasí. Tak jaký vliv má právě na srdce to, že sportujeme a skutečně je dusno, je horko?
Nebudeme si povídat o vrcholových sportovcích, kteří se živí tím sportem. Tam to je poněkud jiná kategorie lidí. Ale budeme si povídat o rekreačních sportovcích, což my naopak vítáme, my každému doporučujeme, aby se hýbal samozřejmě. To, co opravdu doporučujeme, aerobní pohyb, zejména ten takový dlouhodobý, to znamená chůze na delší vzdálenost, nebo běh, nebo cyklistika a podobně. Takže v tom horku jediný, kdo mě teď napadá, že by byl trošku chráněný, je plavec dálkový. Tomu bychom asi toho mnoho nemohli vytknout. Ale všichni ostatní opravdu nejsou-li zvyklí a není-li to nutné, tak by neměli chodit na prudké sluníčko, což se obvykle myslí mezi 11., 14., maximálně 15. hodinou. Je zbytečné tam dělat ze sebe tedy nějakého mistra světa, když jim nejsem, protože je samozřejmě možné jít sportovat potom v těch, řekněme, předvečerních hodinách, kdy ta teplota je nižší, anebo brzy ráno. Ale přesto prudké slunce určitě ne. Za prvé, nemáme-li vhodný oděv, opět se vracíme k těm úplně základním preventivním opatřením, je třeba si uvědomit, že i krátkodobý pobyt na prudkém sluníčku může vést k úžehu. Což znamená, že ten organismus samozřejmě velmi rychle vystaven tomuto horku, může tam být bolest hlavy, nějaké závratě, prekolapsový, kolapsový stav a je to samozřejmě zbytečné tomuto se dělat. Takže to je jedna z věcí. Za druhé, opakuji znovu, že nehovoříme o vrcholových sportovcích, kteří jsou jinak trénovaní a podobně, hovoříme o nás, běžných občanech. Takže raději ty aktivity pohybové nechat opravdu na chladnější část dne, navíc dbát na pitný režim a na vhodné oblečení.
Ale stejně pojďme si jenom vysvětlit, jak pracuje srdce, když třeba někdo, kdo není vrcholový sportovec, tak se rozhodne, že si půjde zahrát v 11 hodin dopoledne tenis, venku je třeba 32 stupňů. Jak to srdce na to reaguje? Jaká je to zátěž?
Tak my si musíme uvědomit, že všechny naše orgány mají opravdu, jsou na nás hodné, takže my si můžeme mnohokrát dovolovat mnoho a vlastně zvládáme tu situaci, protože v tom vývoji samozřejmě jsou tady mechanismy, které nás chrání a umožňují, abychom podobné aktivity občas činili nebo náhle činili. Takže když si vezmeme úplně zdravého člověka, který si bude zahrát ten tenis, veme si správně čepici, má tričko volné, bude dbát na pitný režim, tak s jeho srdcem upřímně se nemusí stát vůbec nic. On toto všechno může zvládnout. Samozřejmě, že to velké teplo klade zvýšený nárok na regulaci. Naše tělo je regulováno poměrně dobře, zvládáme při všech možných zátěžích určité hodnoty krevního tlaku, které jsou pro nás přijatelné a podobně. Takže to se stane i tady. Samozřejmě, že jestliže ten člověk bude na prudkém sluníčku, bude notabene ještě mít fyzickou aktivitu, bude se samozřejmě zvýšeně potit. To znamená, že může dojít k určitému zahuštění krve, velmi laicky řečeno, a opět může z toho být nějaká komplikace, což je ta nejčastější komplikace v tomto případě, která by přišla. A druhá komplikace, která může přijít, je, že skutečně nebude pít, bude mít nedostatek tekutin v organismu, může dojít k bolestem hlavy, což může se provádět někdy takový pocitem nejistoty nebo určitou třeba i poruchu vidění v tom momentě a může opět dojít třeba až ke kolapsovému stavu.
Když někdo třeba přijde z práce venku zase vysoké teploty, má doma bazén se studenou vodou a chce se okamžitě ochladit. Jaký to má vliv na jeho zdraví, na jeho srdce?
To taky je výborná věc, která se činí nejenom doma u bazénu, ale víte ty příhody, kdy přijdou lidé k rybníku, rozpálení, a teď okamžitě vlítnou, tak tady bych se skutečně držela té rady, kterou dávali babičky, staří lékaři, že se má člověk takzvaně osmělit, což jsme jako děti nesnášeli strašně, protože ta voda už tam byla. Ale je pravda, že samozřejmě ten organismus, který je opravdu pod z toho horka hodně rozehřátý, tak samozřejmě v momentě, kdy skočí do té vody, která je relativně vždycky chladná a v našich rybnících to není žádná teplota nějaké velké vany, tak samozřejmě tam může dojít k stažení cév, může dojít opravdu k závažným komplikacím. Víte velmi dobře, že několik lidí se takto opakovaně každý rok utopí. Takže určitě vzít rozum do hrsti, uvědomit si, že se musíme takzvaně osmělit, byť se nám to nelíbí, ale ono to je opravdu o tom, že si vlastně tak jakoby zvykáme na tu vodu studenou a pak se může bez problému samozřejmě vykoupat.
Jaký vliv na naše srdce může mít třeba přechod z klimatizované místnosti nebo z klimatizovaného vozu na prudké slunce?
Tak to má zase vliv celkový. To srdce je součástí organismu, tak mohli by o tom hovořit a hovoří o tom odborníci na ORL oblast, čili ušní nosní krční, protože tam chodí hodně lidí s těmi obtížemi, jako je zánět hlasivek a zánět mandlí a podobně, rýma, protože opravdu ty velké změny teploty prostě my nestíháme tou regulací jakoby dohnat, takže to dobře není. My zas nemáme ty teploty tak rozdílné, abychom v té klimatizované části měli potom tak velké nároky na srdeční sval obvykle, ale určitě tomu srdíčku dělá lépe chladněji. Takže já mám třeba jednu pacientku, což je velmi moudrá paní, které teď bylo 80 let a já jsem jí dávala zase tuto hraběcí radu, aby dala pozor, že bude ten horký víkend. A ona se na mě tak podívala a říkala mi, ale teď dobře víte, že já tohle horké léto, já jsem ve sklepě, já vycházím až 7 hodin večer. Moudrá to žena.
Moudrá to žena, ale co mají dělat třeba starší lidé, kteří byli v paneláku a po celý den tam prudce svítí to slunce? Ta teplota možná v tom bytě je daleko vyšší než venku.
Tak to je samozřejmě každá rada drahá, ale zase víme z těch velkých doporučení hygienických, co se týče hygieny bydlení a podobně, že ten byt máme chladit v době, kdy je chladno, to znamená třeba nad ránem, to znamená otevřít okna, udělat tam klidně i průvan, vychladit ten byt, co to jde, a samozřejmě, když začíná být to teplo, zavřít okna a zatáhnout závěsy, abychom tam nepouštěli teda větší teplo, než je možné. A opravdu pít opět.
Když už jsme toho pití, už jsme probrali čaje, minerálky, probrali jsme kávu a teď přejdeme k něčemu tvrdšímu v uvozovkách. Přejdeme opravdu k alkoholu. Když se někdo třeba odpoledne ve 2 hodiny dá panáka, tvrdého panáka, tak jaký vliv to může mít? Kromě teda opilosti samozřejmě, prosím, která je asi velice rychlá.
Do pitného režimu samozřejmě nepatří alkohol. To, abychom si uvědomili, jestliže hovoříme o tom, že máme pít tekutiny, tak tím žádném případě nemyslíme alkohol, takže to, co teď budeme povídat, platí bez ohledu na to, jaká je teplota. V těch teplých dnech samozřejmě to může být trošku rychlejší nástup, ale platí to obecně. S alkohol nepatří, upozorňuji znovu, do pitného režimu ani 10-stupňové pivo. Jediné, kde se podávalo pivo vlastně jako nápoj, který měl nahrazovat ztráty tekutin a jontů, byly takové ty profese válcíře a tam měli takové to 4-stupňové pivo, které stejně nekoupíme. Čili není možné s tím, že bych doplňoval tekutiny a měl pitný režim, že se navštěvuje opravdu restaurace nebo se nakoupí domů vozíček piv, tak to opravdu nemůžu doporučit. Ale je pravda, že alkohol samozřejmě v tom horkém dni může mít zrychlený nástup. Upozorňuji znovu zejména cyklisty, kteří třeba jedou na nějakou túru a podobně, tak určitě není problém v případě, že opravdu už něco odjeli, mají ztráty tekutin, mají ztráty i té vody, aby si nějaké malé pivo někde dali. Tam asi problém nebude. Ale problém by byl v tvrdém alkoholu. Bohužel vidíme to každý rok na tom, že vodáci přeženou něco, obvykle jsou to vodáci, a pak ta jejich reakce je opravdu nedobrá a může to končit velmi špatně. Zrovna tak jakýkoliv nadměrný příjem, ať už to je víno nebo cokoliv jiného, prostě není pitný režim pro horké dny, určitě ne.
Jsem ráda, že jste naposledy zmínila právě víno. Zastavme se u téhle kapitoly právě vína, protože je řada odborníků, kteří poukazují na to, že víno v malých dávkách našemu srdci spíš prospívá, než škodí. Jaký je váš názor?
Tak tady zase vynecháme horké dny, to nepatří k horkým dnům, je to v doporučeních takových těch nefarmakologických, Kardiologové jsou jedinou skupinou lékařů, kteří tolerujeme příjem alkoholu jako určitou preventivní složku. Jiné obory to nemají. A upozorňuji znovu, všimněte si, že neříkám doporučujeme, ale tolerujeme. A to proto, že několik let se opravdu hvězdy kardiologického nebe světově dohadují, jak to vlastně je. Takže tady tolerujeme malou dávku alkoholu jako prevenci pro cévy, ale tím malou myslím 30 gramů alkoholu pro zdravého muže. U žen je ta dávka asi třetinová. Tam potom opravdu ty malé dávky jinak zdravých osob, upozorňuji znovu těch lidí, kteří mají nemocná játra, podobně se to opravdu netýká, tak tato malá dávka alkoholu působí pozitivně třeba na jednu složku cholesterolu, na tu ochranu, ta ji zvyšuje, takže to jsme rádi. A samozřejmě je to takové mírné rozšíření cév, což jsme také rádi. Takže ano, tady malá dávka alkoholu může být tou preventivní složkou. Upozorňuji znovu malá.
Ano, červené nebo bílé víno, které je vhodnější?
No a tady to je úžasná věc, protože i tady probíhala řada výzkumů samozřejmě, takže musím našim posluchačům říct, že ať pí, co jim chutná, je to úplně jedno.
Víno jsme probrali, pojďme se ještě zastavit u jontových nápojů. Přece jenom řada lidí třeba dnes v noci vyrazí do Chorvatska a na cestu, aby jaksi vydrželi, protože chtějí bez nějakých dlouhých přestávek dojet do cíle, dojet k moři, tak si opravdu nějaké jontové nápoje, energy drinky pořídí. Tak jaký vliv to má zase na srdce?
Jontové nápoje také hit. Pijí to mladí lidé před písemkami a podobně, tam to určitě nepatří. Jontové nápoje bychom mohli říci, že mají své místo u takových těch extrémních výkonů, které jsou, dovedu si to představit, když někdo slaňuje do obřího dolu pro někoho, tak samozřejmě ano, protože ten jontový nápoj obsahuje v naprosté většině, hovořím teď obecně, velké množství cukru a kofeinu. Takže u tlakařů to nedoporučujeme určitě, u pacientů s onemocněním srdce to také není vůbec vhodné a raději před tou cestou do Chorvatska bych radila, aby se ten člověk vyspal, než aby to doháněl jontovým nápojem, protože opravdu nevíme, zda si udělá dobře či ne.
Říká host večerního radiožurnálu profesorka Věra Adámková.
Já jsem se podívala dneska do veřejně dostupných zdrojů, aby si to každý mohl ověřit, a to je, kolik pacientů navštíví v průběhu roku kvůli obtížím z horka zdravotnická zařízení. A zůstala jsem u Všeobecné zdravotní pojišťovny, která je stále naší největší, takže to číslo samozřejmě už má nějaký význam, protože menší pojišťovny třeba úplně nemají tyto statistiky k dispozici. Takže třeba pro zajímavost v roce 2014, čili před 5 lety, navštívilo proto, aby udalo, že to je zhorka, zařízení 450 osob. A loni už to bylo 1340 osob. A to, co se mi tam líbilo, to je spíš pro zajímavost našich posluchačů, že tento počet velmi rozdílný pacientů vlastně vyčerpal stejné množství peněz. 1,8 milionu. Takže to znamená, že asi byli ti lidé minulý rok léčeni lépe a to je dobře.
To je určitě dobře. A je dobře i to, a ten údaj mi taky asi potvrdíte nebo vyvrátíte, že jakmile začal platit protikuřácký zákon, tak vlastně se snížil počet, řekněme, infarktů, kardiovaskulárních problémů, takže určitě vy, kardiologové, tohle velmi vítáte.
Ten protikuřácký zákon platí vlastně krátce, takže na velkou epidemiologickou studii je to ještě brzy. Nicméně z těch prvních čísel, která máme ze zdravotních pojišťoven, to znamená za loňský rok a část teda letošního roku, je skutečně vidět, že v těch diagnózách výrazně došlo k omezení právě nemocí oběhového systému. Takže my jsme rádi. Ale musím říci zodpovědně, že takovou tu velkou statistiku dlouhodobou potřebujeme mít aspoň 3 roky, abychom mohli říct. Ale už máme rok a vidíme, že ty výsledky vypadají dobře. Je pravda, že to, co chceme, aby v té dlouhodobé části bylo pozitivní pro naše pacienty a pro nás teda také, je samozřejmě snížení komplikací pasivního kouření. To si málo kdo uvědomuje. Já si třeba uvědomuji, když jsem byla dítě, když někdo řekl, mohu si zapálit, že si téměř nepamatuju, že by někdo řekl ne. Je pravda, pro naše posluchače musím dodat, že to už bylo dávno, když jsem byla dítě. A takže asi to patřilo k bontónu, že prostě ať si zapálí. Takže jsem ráda, že skutečně dojde ke snížení, a to už vidíme, těch komplikací pro pasivní kuřáky, protože ten člověk, který sám nekouří, ale dlouhodobě se vyskytuje v místnosti, kde ten někdo kouří, což může být doma, na pracovišti nejspíše, tak samozřejmě má zvýšené riziko komplikací pro nemoci oběhového systému. Takže tady doufáme, že i tato skupina lidí bude vlastně na tom lépe.
Ale stejně pořád platí, že Češi nejčastěji umírají právě na kardiovaskulární choroby.
Bohužel je tomu tak, i za rok 2018 je tomu tak, což nás tedy mrzí, ale na prvním místě úmrtí dospělých v České republice jsou nemoci oběhového systému. Pro úplnost je to zhruba, nebudu zabíhat do úplných detailů, asi 42-43% mužů a 46% žen. Takže to nás netěší.
Ale pořád se dostáváme k tomu, že ta opatření, aby ta čísla byla nižší, jsou jasná, tedy změna režimu, jídelníčku, pohybová aktivita.
Tak my jsme včera měli seminář na kouření, kde jsme se chtěli podívat do budoucnosti, protože víte, že v tom kouření jsou také moderní trendy. Jednak to jsou elektronické cigarety, že jo, IQOSy a tak, nahřívaný tabák. No a musíme říci, že třeba to nahřívání tabáku, jak včera tam i zaznělo, tak ti odborníci na tu technologii tomu zásadně říkají tlení. Že to není hoření, on nehoří, že on se jenom zahřívá, oni tomu říkají tlení. Takže opravdu se mně moc nelíbí, když by někdo takzvaně používal tlení k tabáku, ale je to ten nejsprávnější výraz z té technologické stránky. A je pravda, že ta klasická cigareta je jakoby to nejhorší. Ono tam nejde ani tak o ten nikotin, ale jde tam samozřejmě o ty dechtové splodiny, kterých je mnoho a které mají velmi negativní efekt na naše zdraví. Nicméně musíme říci, že i to používání těch teplených vlastně produktů, vlastně my ještě nevíme úplně, co všechno provede, není to tak dlouho a už varují imunologové, že dochází k negativním dopadům na sliznici dýchacích cest. Čili uvidíme, jestli ten budeme mít ještě jiné obtíže, které zatím se zdají, že jsou mírné, ale asi nebudou.
Naše debata už se pomalu chýlí k závěru. Měli bychom si, nejenom v těchto horkých dnech, měli bychom si možná pravidelně měřit, jaký máme krevní tlak. Mělo by asi zaznít, jaký by měl být správný. Záleží určitě i na věku.
Tak hodnoty krevního tlaku jsou různé. My zatím pro tu obecnou část jsme rádi, jestliže člověk při běžném stylu života a tak dále, má hodnotu krevního tlaku pod 140-90 mm sloupce rtuti. Pak hovoříme o optimálním taky tlaku, ten se někdy zaměřuje s tím normálním, to je těch žádaných 120-80, který ale někdy, zejména pro starší osoby s už s určitou rigiditou cév, je víceméně nemožné dosáhnout, aby přitom mohli žít. A je třeba si uvědomit, že to měření toho krevního tlaku má určitý režim. Musíme ho měřit i doma správně. Takže pokud si prosím budete měřit doma krevní tlak, já bych byla velmi ráda, kdyby tomu tak bylo, tak to chce být 5 minut v sedě v klidu, ne doma štípat dříví a přiběhnout. To měříte krevní tlak při práci, ale v klidu. Potom ho změřit odpovídající manžetou na jedno, které končetně. Obvykle by to měla být ta, kde byl ten tlak trošku vyšší, ať už je vpravo nebo vlevo. A změřit ho prosím to první měření. Na to se nedívejte, změřte ještě jednou po jedné minutě a to si zapište nebo někam zaznamenejte. To bude to nejsprávnější.
A měli bychom tedy ten tlak měřit třeba každý druhý den nebo každý den?
Tak takhle to není. Když někdo nemá problémy s krevním tlakem, tak to takto často nemůže nebo nemusí, ale měl by ho vědět.
Tak v každém případě přejeme každému, kdo nás poslouchá, krásné léto bez jakýkoliv problémů se srdcem, nejenom s ním. Naším hostem byla profesorka Věra Adámková, přednostka pracoviště preventivní kardiologie IKEM. Moc mě těšilo. Nashledanou.
Přeji krásné léto, nashledanou.